Gekleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 9-njy noýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programamyz Aşgabatda näwelli adamlar giýjelerine protest bildirip, köçe germeklerini goparyp taşlaýar. Türkmenistan'daki daşary yurt diplomatları Ahal vilayetinde bir düzüş idarasına barıp gördüler. Un, çörek ve kepek kıtçılığını çekken yurdun daşary yurtları Türkmen çörek ölümlerini eksport edecektir haber verdiler ve beylikli malumatlarımız dinleyip bilirsiniz. O dolayı günün tedariklerinin ile olurlu hizmen, yoksun anına uğruğunu tanış ediyoruz. Yerli hakimiyetlere yakın çeşmeler 8 noyabrda Azatlyk Radiosuna Täjikistanyň Demirgalgyndaky Hojond şäheriniň türmesinde giýje bolan gozgolonda bir näçe tutsagyň öldürilenligini habar berdiler. Çeşmelerin maglumatyna görä polisiýanyň goşmaça güýçleriniň iýberilmegi bilen basylyp ýatyrylan gozgolonyň näme sebäpden turanlygy aýdyň däl. Tutsagyň bir näçe pyçak bilen ýaralandy, olaryň käbiri öldürildi, käbiri bolsa gaçyp sypmagy başardy diýip çeşmelerin biri aýtdy. AFP xabar gullu ada edilmeyen çeşmelere salgılanıp çaknışkı altında 20 tögerek tutsoğun. İki saan türme sakçısının öldürülenliğini xabar verdi. Öldürülen türme korukçularının biri 29 yaşındaki Ekson Yokubov'un cesedi 8. noyabrda doğdu obasına. Pastikava zalime üçün getirildi deyip obali Şoh Karim Muhammediyev Azatlyk Radiosuna etti. Amnesty International uramasy 7-nji noýabrda sowutly şahit tutsaglarynyň 12 sanynyň derhal jezalandyrylyp öldürilmeginiň akmarlygyny olaryň gün paçsa hasabet berýän gizlin döwlet howpsuzlyk gullugyny geçirilendigini öýdürdi. Bir erkekler 2016-njy ýylda Eýranyň haýyryna içalçylyk etmekde aýplanyp köpçülükleýin suw seljermesinden soň ölüme hökm edildi hemde döwlet howpsuzlygy prezidentligine geçirildi diýip adam hukuklary topar habar berdi. Olar paçak hükümü tasdiklan vaadını cedalandırılıp bilinir. Ol erkeklerin maskalları bu havardan elhenç kopuktular deyip halkara güneyge çorumasının yakın ünlü orvoyunca direktör Heba Morayev aytti. Saud Arabistan'ın naki su selcerişliklerinin tögörüğün naki yaşırınlıklarla bağlılıkta biz bu çare 12 erkeğin derhal cedalandırılmak ehtimallığını anladiyan bolmasını pogatir ediyarsa deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu işler barada düşünür salmak üçin Saud hökümetine bağlanıp bolmady. Riyadın adam hukukları ýagdaýy geçen ay Saudly jurnalist Cemal Khashoggi İstanbuldaky Saud konsulluğuna öldürileli bäri Üns merkezinde saklanýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň sözçüsi taktik raketalar korporasiýasyndaky KTR diýip bilinýän döwlet ýaragdaky ordunyndaky ýokary derejeli korrupsiýa barada çap edilen gazet makalasyna guman salmaga çalyşdy. Garaşsyz nesir bolan Novaya gazeta 7-nji noýabrda raketa korporasiýasynyň direktorynyň 29 ýaşyndaky kyzynyň biznesi uly aksiýalarynyň bardygyny, sebäbi onuň döwlet ýetirilýän guramanyň alýan ýerdejilerinden uly peýda görýändigini habar berdi. Makalada aýdylmagyna görä, KTRV-niň direktor Boris Obnosow'un gyzy Olga Zorikova toylarda we moda görkezlerinde giriýimçi we saç bejerji bolup işleýär. Emma ol çyzyrymly eýeçilik guruluşlary arkaly Zvezda Estrella adyny TRV Engineering kompaniýasynyň 20%-ini eýeçilik edýär. Putiniň sözçüsi Dmitri Peskow 7-nji noýabrda jurnalistlere hökümetiň bu makaladan habarlylygyny egerde gadaklanma döresi oňa kanun goraýjy guramalaryň seretjekdigini aýtdy. Peskow makalanyň mazmununa aralaşmady, emma adamlaryň esassyz jarnamalara ynanyp ýörmelerligini öňe sürdi. Şerif 7-nji noýabr günü giýişlik günörtä Kaliforniýadaky barda toplanan mahalle oka tutulanyny 10 adam şol taýyny Şerifiň ornatarynyň we guman edilýän ýaraly adamyň hem öldürilenligini aýdýar. Los Angeles şäherinden 40 mil çemesi Günvatar'da yerleşen South St. Augusto Borderline Bar and Grill naharhanasında olan hadisede köp adam yaralı oldu. Şerif Jeff'ten ornatarı Ron Helus'un vakanın bolan yerine barıp binanın içine girenine tüpönglenenliğine aitti. Ol 8. noyabr günü İrden hastahanada zan verdi. Hakimiyetler yaralı adamın özünün nehili yağdayda ölenliğine aitmadılar. Şerif'ten 10 çemesi adamın ok yarasını alanlığını habar verdi. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği köpür geplemek ayıplamasından aklanan Hristiyan Zinani Asiye Bibi'nin yurdu terk edenliğini öğret etti. Bibi, aklavçısı Seyful Muluğun ve Avrupa Parlamentinin Prezidenti Antonio Tajani'nin sözlerine göre 7. noyabrda türmeden boşadırdı. Siz havarlar dinlediniz.